canzone in radio, noi VOE, sta cantando Fano Romote. Radono vio esa cantata fanno romo guida tagi ma tatti galgal sati la maura ka sati sadit metro bandi di dami la ma di dami sheni soddo mi tocca rato Washington DC rasani da barseno no ya iu yalutam kachuma folin te sanaga jecha naga sanfona sora la khe vito te sti di dami afuri bar kum la ma di dama ke si jirtani vio e fanno romo nail sati metro bandi ra chaka su jirtan di adda Turgumii olimpikii addunyaa tabaranaa Tokiyootti qabantaan bara dhufutti dabarsan vaayirasii koronaa kanaa jedhaniitiin. Lammii Itoophiyaa 60 caalanitti akka oduu dhagahu jirrutti makiinaa geejjibaa Moozambiik keessatti ukkaamamaniitiin lubbuu dhaban. Kore jidduu galeessa baa'u keessa obbo Abdii Raggaasaa akka maatiin isaa jedhetti manidhaa ittidhaan jedhan keessatti hin argine ko oduu tasan.
Attamultan dhaggeeffatoota keenyaa kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati. Itoophiyaan nama vaayirasiin koronaa keessatti argame tokkotti dabalaa jiraachuu mirkaneessite. Kunis lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii 12 ga'ee jira. Ministeerri eegumsa fayyaa Liyaa Taaddasaa akka jedhanitti namni booddana qabame ga'eessa umrii waggaa 34 Dubaayitti imalee deebi'e. Namoonni 25 isa waliin wal argan moggaatti qoodamaniiru. Gama biraan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Jaak Maa Faawundeeshiniif dhaabbata Alibaabaa waliin ta'uudhaan biyyoota Afrikaaf kan oolu meeshaalee vaayirasii koronaa ittiin qorataniif ittisuuf danda'amu dhiyeessuuf kaka'umsa dandeessisu waliin ta'uun labsanii jiran. Akkuma kanaan kan dhaabbati Jaak Maaf Alibaabaa gumaachan meeshaaleen ittiin qorannaan geggeessamu miliyoonni tokkoof qabxiin tokko Finfinnee seenee jira. Yaada sana kan dhiyeessan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waan ta'aniif jecha xayyaara Itoophiyaatiin biyyoota Afrikaa 53 meeshaaleen kun raabsamuuf jira. Ministeriin eegumsa fayyaa har'a akka beeksisatti meeshaalee kanaaf gargaarsa argame kabiroo biyyoota Afrikaaf geessuun jalqabameera. Dubbiimaan ministerichaa Dr. Taganee Raggaasaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti biyyoonni meeshaaleen kun ergamaniif ka jalqabaa keessaa Sudaan, Masriif Eertiraadhaa jechuudhaan Iskandar Firew Finfinneerraa gabaaseera. Vaayirasii koronaa ittisuuf ugura kaa'ame hojiirra oolchuu dhabuuf dagachuun magaalaa hawaasaa keessatti kan mul'ataa jiru ta'u aangawoonni bulchiinsa magaalattii beeksisaniiru. Dhimmisaa kan isaan yaaddesse qajeelcha eegumsa fayyaa, daldala misooma gabaa akkasumas misoomni geejjibaaf daandii magaalatti jiraattonni magaalaa sanaa itti gaafatama isaanirra jiru akka ba'an ibsa waliin ta'uun baasaniin waamicha dabarsaniiru. Magaalaa sana keessatti nama vaayirasii koronaa qabutu argame jedhamee oduun afarfamaa jiru hamee ta'uu kan ibse qajeelcha eegumsa fayyaa magaalatti uummatichi ragaa hin mirkanoofneen akka hin jeeqamne yaadachiisee jira jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Naannoo Amaaraa keessatti har'aa qabee walga'ii gurguddaan kamiyyuu akka hin geggeessamne bakkawwan uummati yeroo kaan dhaqumartinuu akka cufaman gurmuun vaayirasii koronaa ittisuuf dhaabate beeksisee jira. Gurmuun kun komaandi poostii jalatti kan dhaabbate yoo ta'u ittaanaa bulchaa naannoo sana Dr. Faanta Mandafroon hoogganama. Gurmuun kun kaleessa ibsa baaseen naannoo sana keessatti uggura hawaasummaa hedduu kan kaa'e ta'uusaaf kunis yeroo hin murtaa'iniif akkatti fufu beeksiseera. Guyyoota hanga tokko dura naannoo Amaaraa keessaa vaayirasiin kun keessatti argame jedhamuun kan shakkaman namoota 6 keessaa 4 walaba ta'uusaaniif 2 immoo bahii qorannaa eegaa kan turan ta'u beeksisee ture kaleessa ibsa kennamirratti 2 walaba ta'uun ibsameera. Kooluugaltoonni lammiiwwan Itoophiyaa 60 ol ta'an Moozambiik keessatti konteenerii konkolaataan harkifamu keessatti ukkaamsamanii du'uu isaanii Ajaans Firaans Pirees gabaasee jira. Kooluugaltoonni 14 konkolaataa Maalaawiitti malaa ture keessa turan lubbuun argamaniiru Galmoo Daawwitti Naayiroobii irraa gabaase.
Imala seeraan alaan gara Afrikaa kibbaa deemaa turan kan jedhaman lammiileen Itoophiyaa 64 biyya Moozambiik keessatti du'an ni argaman. Lammiileen Itoophiyaa kunneen magaalaa biyya Moozambiik karaa godaantonni Afrikaa kibbaa gahuuf keessa qaxxaamuran Mo'atezee jedhamtutti konkolaataa irra keessa haguugameen odoo deemanii reeffi isaanii warra killaa eeguun konkolaataa keessatti argame. Yoo kanas warri aangawoota mootummaa konkolaataa kana sakatta'an godaantota konkolaataa keessa turan 78 keessa 64 du'u saba imaaleen biyyattii gabaasanii jiru. Imbaasii Itoophiyaa Tanzaaniyaa jirutti bakka bu'aa mootummaa kataa. Obbo Siiruus Girmaa ta'e kana hordofaa akka jiran dubbatan.
Egaa odeeffannoo kana nu biras qaqqabee jira. Odeeffannoo kana qulqulleeffachuudhaaf yeroo nutti fudhataa jira. Amma qabatamaatti odeeffannoon jiru namoonni 78 otoo konteenara keessa itti qabamanii karaa otoo deemaa jiranii ukkaamamuu irra qaqqabee akka du'an isaan keessaa 64 kan du'e ta'uu nuti dhageenyeerra. garu official karate in mutuma kama mutuma din melala tu kan biya Mozambikira odefanno kabatama argatudaf yeron ti bolte jira matti ibe sababu ibe corona kanati poli gade manis wan tay kule ko tura kutada kama to din misan lalato tin tawdan wan kanu kule ko tira kan tire muta fu gele bu dugati
obbo teros embassy ethiopia dar salam jiru kara embassy Mozambique Tanzania jirun angawto mutuma Mozambique karga chuf jarraka kajiru erani embassy wan ethiopia biyo takba africa jira walinis waldubbi rajira jidan waydum makana sabay malim biyetti angawto mutuma wabe fachun duati lemile ethiopia kanap kaum sakate konkolata ke satu pamutau gabasan ijru naga igdu nikalla konkolata kana daban yade kenan inisi yo konkolata kana dabsan lemlin ethiopia lubunafan nufka kaba jechu dafkolga konkolata kana reba katoran himanijran motuma Mozambique amma duale mele ethiopia kana kaumsa baruf refe jolle lemlin ethiopia jata me franka na ratti qoranna gegesa tijra gabasa gale america kalmu doit nairobi
African kibba kamisal kan walakka qabe virusi corona akkein facane tisuf guyota digdami tokof biyetti gutumma keset ugurasochi ka ushe presidentin biyetti Cyril Ramaphosa beksesaniru Morocco kesamo sababa walqal majrenye gudanjiru wajettonne kanneno firrait tisuf dandetin qaban virus chafsat lamu madu soda jedu rakqsise jira Masri magalan daragalana Mediterranean Alexandria kesamo haragana mabari ummati rabbi virusi kana akasanarra kasuf kadata turan Burkina Faso kesa ho karif tasgabbi dabamun civilon kununs egum safaya bu ura barbachisu argachuf denqa itita ejira kan dagge fatajirtan radio sagale america saganta fan oromoti sababa virusin corona heddumata ademef olympicin barakuma lamaf digdama Bora barakuma lamaf digdami tokkotta kadarbu mumichi ministera Japan Shinzo Abe harabeksi saniru gabasa gutu jallinne yesa
Dorgommin olympike kun adolesa digdami afur fulle Kenya Tokyo kesatti jalqabamuf kan sagante fametaus mumichi ministera Japan Shinzo Abe akarra lafsanitti waggato kof achibuta Musa dubbatan Kunis presidenti Kore Olimpiki ad-dunya Thomas Bach walin bilbilan ega dubbatani boda ta'u beksaniru. Dorgommin sagante fameture gosti hundu walduka gaggesun yo hindanda amne. Yero biratti akka darbu qabu Shinzo Abe duranu dubbatani turan. Ibba biyotin hanga tokko fi atletonni bira batilef gaggesa turani hammata wan demef yero biratti dorgommi kana dabarsun barbaachise jedaniru. Korean Olimpiki kan Kanada dorgommi Olimpika kana keessa ba'u dilbata darbe beesise. Korean Australias atletoti sa shaakala barbaachisu akka hin argatin kunis sababa koronaan uggura kaameen ta'u ega beeksisanii booda dorgommin Olimpika kun yeroo biraatti dabarfame. Korean Americas wiixata darbe yeroo biraatti akka dabarfamuuf gaafatee ture. Gamakanin wagga soddomi torba booda yeroo duraatiif festivaaliin ispoortiif aadaa kan lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa keessa jiranii kan silaa Ameerikaa keessatti gaggeeffamu barana hafee jira. Itti gaafatamaan hariiroo alaa kan koree qindeessitu kanaa akka ta'an obbo Iyyaayyuu Zannaba VOA'f akka ibsanitti hirmaattonni sagantaa kanaa weerara vaayirasii koronaaf akka hin saaxilamneef dorgommichi barana hafee jedhaniiru. Yeroo rakkisaa kanatti koreen kun lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa keessa jiran gargaaruuf kan hojjetu ta'uu ibsuusaanii habtaamusiyyuu gabaaseera.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp vaayirasii koronaaf furmaata arguun rakkoo mudate caalaa hamaa goone ilaaluun qabnu jedhan. Tiraamp kana ka dubbatan kaleessa uggura hawaasummaa kaa'ame yeroo dhiyootti ni dhumata fedhii jedhu qabaachuu ennaa beeksisanitti. Biyyi addunyaarraa dinagdeedhaan guddoo taate kun cufataa ta'uun qabdu jechuun itti dabalanii beeksisaniiru. Hoogganoonni dhaabbata maallaqaa addunyaa IMF baankii addunyaa ennaa weerarri vaayirasii koronaa hammaatee jiru kanatti biyyoota yeeyyiirra liqii jiru furuudhaan kan deeggiran ta'uu beeksisan. Ministeeronni maallaqaa Afrikaa liqaa doolaara biliyoona 44 vaayirasii kanatti duuluuf jecha akka rarraafamuuf gaafataniiru. Kan weerara vaayirasii koronaan akkaan dhaamteef namoonni guyyaa guyyaatti duraa du'aa turan xaaliyaaniin har'a guyyaa sadii walitti aanuuf lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii gadi bu'uusaa beeksifte. Wixata namoonni 600 tokko du'uun ammayyuu kan nama rifaasisu yoo ta'u garuu kasanbata namoonni 800 du'an irraa fooyya'insa argamsiisee jira. Chaayinaanis gamasheen fooyya'inni argamuusaa gabaastee jirti. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. obbo Abdi Raggaasa kaakore jiddugalee sabaa okees jiru manidhaa jira akka maatiin jedhutti manidhaa sunitti arguullee hin dandeenye. Oduu himaa mootummaa obbo Geetaachoo Baalchaa ammoo obbo Abdiin harkuun mootummaa jiraa jedhe haayidaamtootti nu erge.
Koree giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaa jimaata darbe jechuun bitooteessa 11 bara 2012 gara galgalaa sa'aatii 12 fi walakkaarra akka lakkoofsa Itoophiyaatti bakka itti hidhamanii turan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuurraa gara koomishinii poolisii Oromiyaatti qorannoof barbaadamanii akka ol fudhataman obbo Gammachiis Raggaasaa obboleessi obbo Abdii ibsaniiru. Obbo Abdiin erga koomishinii poolisii Oromiyaatiin fudhataman jedhamanii guyyoota 4 darbaniif eessa akka jiran beekuu hin dandeenye jechuun kan dubbatan obboleessaanii barbaannes argachuu hin dandeenye dhiphina keessa jirraa jedhan.
Gaafa jimaataa achiree fi saalaa kanarratti gaafatteen ture galgala kan isaanii bakka dura qubatee jiru qajeelcha poolisii Buraayyuurraa asti galgala kan baasaniiru qorannoodhaaf jedhanii ganama saannaa deebinu argachuu hin dandeenye ergasii immoo qajeelcha poolisii Buraayyuu akka komishiniin poolisii Oromiyaa baasetti nu hime ergasii inuma barbaannaa gaafa dilbataa fa'ii ganama kaleessa jechuudha komishinii poolisii Oromiyaa seensisuu hin dandeenye warri biiroos guyyaa dilbataati cufaadha waldi godinaalee hundarraa walitti ba'anirra jiru naan jedhanii karrayyuu seenne nan deebi'e ganama seenee isaan akkan nuti hin baasne hin beennu warri kutaa qorannoo yakkaati. Qorannoo teekinikaa seenee isaanii saasofsiisee akkan beeknetti naa himanii erga immoo kun komishiniin poolisii Oromiyaa gubbaarraa gaditti hin beekne akkamitti waan ta'uu dandeenya ajaja nuu dabarsaa warri Buraayyuu immoo akkas nuun jedhanii naa barreessa yookiin naa bilbilaa jennaan fedhan qabaatanii waan dhoksaa inatti fakkaata warri gubbaallee hin beeknu namaan jedhu dhuma nuti hin deemin hin jiru waajira poolisii Finfinnee sadaffaa jedhamu deemnee akka achi hin jirre waan ta'anii homaa argachuu hin dandeenye dambataatti.
Tarii isaa mootummaan sababa vaayirasii koronaatiin wal qabatee maatiin hidhamtoota akka hin gaafannee fi yeroo murtaa'eef daangessee wal qabataa laata?
Kan inni komishinii poolisii Oromiyaatiif kaasallee kana waan sana quba qabaa yeroo moddoo jiru saamman beennetti gallee rafuudhaaf garaatu nu dadhabee sababa kanatti nutum takka maatiitti illee dhibee koronaa jedhamu kanaan nuti akka balaan nurra hin geenye waan kana sodaata. Abbaan kiyya ijaarsa ogiyyee waggaa 80 moddoo jiru isaa nu beeksisaa. Maatii iddoo akkasii jiraa garuu immoo siin nagarsiirtu nuun jedha. Akka maatiitti joonji'aa jirraa. Innaa waliif gaddeen deemnu geejjiba uummataatiin deemnaa. Numallee balaa kanaaf akka hin taane akka hin saaxilamne keessa nu sodaata qaaliif kiyyaa jedhee beeksiseera. Warra komishinii poolisii Oromiyaa qorannoo yakka teekiniika.
Obbo Abdiin torban sadiin dura mana isaaniitii hooggantootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo. Komishinii poolisii Oromiyaatiin to'ataman keessaa tokko yoo ta'an hooggansii fi miseensonni biroo guyyuma sana hiikaman obbo Abdiin mana hidhaatti hafanii mana murtiitti dhiyaachaa akka jiranii fi beellamni irratti qabamee akka jiru abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa ibsanii turan. Komii obboleessi obbo Abdii kaasan dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa obbo Abdiin harka mootummaa jiru maatiin nama kana barbaannee dhabnee jechuun sirrii miti jechuun ibsaniiru.
Adda addaatu jira naannoo keenya keessa manneen sirreessaa jiran kana keessa tokkoffaa manneen sirreessaa sun haala mijeessuuf isaa irra jaasa bakka namni turuu danda'u haala mijeessuu qabu jedhamee kallattiin mana sirreessaatiif kennameera. Poolisiinis kan yeroof tursu namoota yeroof tursee mana sirreessaa galchuudhaaf qabatu yoo qabaate of biratti galchee komishiniin poolisii Oromiyaa haala akka inni mijeessu kallattiin kennamee jira. Kallattii kana lamaan keessaa tokko ta'uu danda'a kan isaan jiran jechuudha poolisii komishinii Oromiyaa irraati qulqulleeffachuu danda'u lafa isaan turanii garuu immoo namni kun irra deddeebinee kaasaa kan jiru nama to'atameedha nama seeraan barbaadamuudha kanaaf namni seeraan barbaadamu kun akka namni tokko nam to'atame tokko mirga inni qabaachuu qabu hunda qabaate iddoo turuu qabu akka inni turamu godhamuurraa kanafe mootummaan harka jira erga jedhee obbo Abdiin ga ta'u namoonni mana sirreessaa jiran hundinuu harka jiru mootummaan itti gaafatamummaa isaanii fudhatee waan qabuuf maatiinis tasgabbiidhaan. Utuu eeganii gaariidha kan jedhuun qaba.
Obbo Geetaachoo itti dabaluudhaan obbo Abdiin akkuma hidhamtoota kanneen biroo sababa vaayirasii koronaatiin wal qabatee haalonni mijachuutii qaban ni mijatuuf jechuudhaan ibsaniiru.
Tasamsaina dhibee koronaa wajjiniitiin wal qabatee sirreeffamtoonni seeraa bakka jiranii bakka mijataa fi bakka to'annaadhaaf ta'utti bakka fayyaa isaaniitiif ta'utti tursuun akka irra jiraatu mootummaan akka biyyaatti kallattii kaa'ee jira. Kallattii kana giddu galeessa godhachuudhaan sirreeffamtoonni seeraa bakka mijatuuf haala mijatu keessa akka turan godhamee jira. Lammaffaan immoo sirreeffamtoonni seeraa amma mana sirreessaa keessa jiran haalli isaaniif mijatee dhibeerraa eegamu akka danda'aniif namoonni maatiin isaaniis mootummaan waan guutuudhaa qabu hunda kan guutu waan ta'eef dubbisuudhaaf. fakkan kamne kallattiin kaame waan jiruuf obbo abdiinis kallattii makana keessaati isa tokko keessa waan jiran yoo ta'e malee karaa biraatiin iddoo biraa deemu wanti jedhu hin jiru.
Obbo Geetaachoon obbo abdiin harka mootummaa jiru maatiinis odeeffannoo yoo barbaadan bakka kam akka jiran beekuudhaaf koomishinii poolisii oromiyaarraa qulqulleeffachuu danda'u jedhaniiru. Maatiin kaleessa koomishinii poolisii oromiyaarraa odeeffannoo argachuu hin dandeenye jechuun ibsaniiru. Raadiyoon sagalee Ameerikaas koomishinii poolisii oromiyaatti koomishinera jeneraalaa Araarsaa Mardaasaatiif bilbilee dhimmicha qulqulleeffatanii akka ibsaniif beellaman haa ta'uutii yeroo beellamaatti irra deddeebiidhaan bilbiluufis bilbila hin kaasan deebiirraa argachuus hin dandeenye. Obbo Abdiin harka mootummaa jiraachuu malee bakka kana jiru odeeffannoo jedhu hin arganne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Godin Gujiitiif godin Booranaatti akka warri lafaa jedhatti vaayirasii koronaa illee jedhaniitiin hin dhabne baadiyyaa keessaa nam dhibbi hedduu fula fulaa walitti yaamanii fula tokkotti leenjisaa oolan leenjisuutti jiran. Paartiin badhaadhinnaa ammoo nama dhibbi hedduu walitti qabanii leenjisanii wanni jedhan kun dhugaa miti yoo taatellee seer malee jedhu qophii bor keessatti dachaan. Oromiyaan vaayirasii koronaa kan to'achuu fi jidduu gala torba qopheeffatteedha. Muktar Jamaalin nu arge.
Assessmentii gaggeessinee qorannoo gabaabaa gaggeessinee almost naannoo keenya keessaa iddoo high risk area warraan keessumayyuu industrial paarkii adda addaa faana wal qabate lammiiwwan biyya adda addaa gara sanatti dhufuu danda'u waan ta'eef naannoo kanatti xiyyeeffannoo sadarkaa tokkoffaa argachuu qabne kallattii sanaan qophii dursaa jalqabne jechuudha. Keessumattuu naannoo fakkeenyaaf duukan. Naannoo galaan naannoo bishooftuu faana wal qabatee industrial paarkiin hojjetaan bal'aan waan jiruudhaaf naannoo sanatti naannoo koraantiin yookaan isoleeshiin saayitiin hin barbaachisa jennees naannoo bishooftuutti naannoo magaalaa Adaamaatti haaluma wal fakkaatuun naannoo Jimmaa irratti industrial paarkiin waan jiruuf naannoo Haramayaa irratti sochiin adda addaa waan jiruuf godina Booranaa naannoo Yaaballoo keessatti naannoo gara Yaaballootti gahin naannoo Arsii lixaa keessattis rakkoon kun ka'uu danda'a jedhamee waan yaadneef magaalaa Shaashamannee keessatti haala wal fakkaatuun gara lixaadhaan immoo naannoo Naqamteef gara Jimmaa irratti almost isoleeshiin saayitiin akka qophaa'u ta'e qophiin hedduun taasifamaa ture jechuudha. Almost inni sunis bakka hundatti bakka torban ammas hin jedhe kanatti isoleeshiin saayit yookaan bakki koraantiniin yeroo ammaa kana qophaa'ee dhibee kanaan kan shakkamanii iddoo sanatti akka isaan isoleet ta'anii haala qabatamaa jirurraa hubachuun hin danda'ama.
Bakka torbarratti bakki kophaatti adda baasaniitiin itti yaaluu danda'an kwaarantaayiniin qophaa'eera jettan kun nama hangamii simachuu danda'a? Humna namaatii fi meeshaalee isa kanaan deeggaruu danda'an immoo hagam tokkotu qophaa'eef?
Raayittisuu dandeenyu maskiiwwan adda addaa isa kana faana wal qabatee rabsi godinoota keessumaa. Wan isoleeshiin saayitii yookaan kwaaraantinii kan gaggeeffamu irratti raabsamee jira jechuudha. Humna faana wal qabatee bakkaa bakkatti garaagarummaa qaba jechuudha.
Fakkeenyaaf namni tokko ganda baadiyaa tokko keessatti shakkame yookaan haa jennu haala kamiin caasaan inni gama giddugaloota kanaa dhufuudhaa danda'u?
Haala qabatamaa amma jiruun akka naannoo keenyatti bilbilli sadarkaa keenyatti qopheeffanne jira. Bilbilli tola 69-55 akka biyyaatti immoo 83-55 kan qophaa'ee jira. Ogeessi keenya sadarkaadhaan jiru dhimma kana duwwaaf kan leenjii fudhatee jiru hospitaala sadarkaa buufata fayyaa jiru dhimma kanarratti hubannoo waan qabaniif rakkoon akkasii yoo jiraate kallattii bira kanaatti bilbiluun hin danda'ama. Gaafa bilbilli kun gara keenya ga'u oredii namni sadarkaadhaan raaffii rispoonsitiin kan akka naannootti istaabilish ta'ee jira jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne naannoo fagoorraa yoo fudhanne fakkeenyaaf naannoo Arsiirraa yoo fudhanne tiimiin naannoo Adaamaarratti kilaastirii Adaamaarratti raaffii rispoonsitiimiin humna darbatamaa jechuu dandeenya. Namni deemee iddoo sanaatii Arsiirraa namni dhukkubsataa sana fidu gara Adaamaatti gara isoleeshiin saayitii yookaan kawaraantiinii Adaamaa sanatti namni fidu dhaabbatee jira jechuudha. Ambulaansii ramadamee iddoo sanadha. Aayistaan dhibaa ta'ee dhaabbatee jira jechuudha.
Naannolee bilbilli hin jirre quunnamtii akkam taatu rakkattanii? Fakkeenyaaf lixa Oromiyaa, kibba Oromiyaa godinoota jiran godinoota kanneen irratti haala kamiin quunnamaatiin hin jirtan? Bilbilli guututti hin jiru hedduu isaanii waan ta'eef.
Dhugaadha. Inni kun akka keenyaatti rakkoo guddaadha. Keessumaayyuu bilbilii dhabamuu isaa irratti chaalenjii guddaadha. Aspektiin yookaan shakkaman gara keenyatti bilbilamee kan dhufe hin jiru. Kana yeroo jennu shakkamaan dhabamee jechuu keenya miti. Naalbaa tariiti jiraachuu danda'a. Shakkamaan jiraachuu danda'a. Meebii aksesiin bilbilaa dhabamuun sun nuuf rakkoo guddaadha jechuudha hojii keenya keessatti koo rakkoodha. Kallattii mootummaanis dhimma kanarratti sirriitti xiyyeeffannaadhaan akka inni hojjetu yaa'u kallattii keenyaanis nuti gaaffii adda addaa gaafachaa jira.
Ittisa koronaa vaayirasii kanaan wal qabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan immoo biiroon fayyaa Oromiyaa humni inni qabu maali? Humni immoo dabalataan deeggarsi federaala irraa barbaadu maali? Akkamii walitti dhuftanii hojjetta?
Gama federaalaadhaan yoo dhufnu almost riisoorsii barbaachisan maallaqa faana wal qabatee dhiyeessiiwwan adda addaa faana wal qabatee qaamni sadarkaa federaalaa jirus sappoorti adda addaa nuuf taasisaa jira jechuudha haala qabatamaa amma jirru. Haa ta'u garuu inni kunis iddoo tokko tokkotti hanqinni jira akka waliigalaatti dhiyeessii faana wal keessumaa yoo fakkeenyaaf sanitaayizarii fudhachuu dandeessaa maskii fudhachuu dandeessaa akkaataatti mootummaan biyyuma keessatti illee oomishuu danda'u industiriiwwan adda addaa faana. Mootummaan kallattii sanaan dhiibbaa gaggeessa almoos wanti ammamatti fooyya'aa jiru waan bal'aa jira jechuudha.
Namni tokko jalqaba gaafa laaltan mallattoolee koronaa vaayirasii qabaachuusaa garsiisan garuummoo ta'uu dhabuu danda'anillee kanneen akka boowwoo kanneen oowwa jabaa fi kanneen biroo garsiisuudhaa danda'a. Garuu namni kun vaayirasiin koronaa keessa jiraachuuf jiraachuu dhabuusaa kan inni adda bahu qorannaa laabiraatoorii qofaani. Isa kanaan wal qabatee immoo dhimmi kiitii yookaan immoo laabiraatooriilee waan san qoratanii kiitota qorannaa vaayirasii kana qorachuu danda'an akka Oromiyaatti qabdu.
Keessumaayyuu dhaabbata fayyaa institutii fayyaa hawaasaa Itoophiyaa faana waliin kiloozilii waliin hojjechaa jirra. Gara keenyatti akka dhaabbata fayyaa keessumaa institutii fayyaa hawaasaa federaalaa faana gara fuulduraatti kallattii kabaa gara lixaatti keessumaa Naqamtee Riijinaal Laabiraatoorii gara Jimmaatti. Gara Adaamaatti hin babal'isne jennee oolanii waliin dubbachaa jira jechuudha. Rakkoo kana furuudhaaf.
Haala of eeggannootiin wal qabatee heddumminaan kan biyya keessatti mul'atu harka dhiqachiisudha. Namni harka dhiqachiisu afaan qullaa jira. Namni harka dhiqatu afaan qullaa jira. Namni wal afaan seenee siniin harka walii dhiqaa. Meeshaalee garaagaraa bituudhaaf hiriiratu jira. Hiriira kana wal afaan seenee baay'ee walitti dhiphaatee siniin hiriira kana keessa jira. Sooshaal diistaansii yookaan ammoo hariiroo hawaasaa addaan fagaachuu kanarratti. Hangam tokko hojjetamee irrattanii yaaddan obbo Biraanuu?
Yeroo namni qufau naannoo sanatti meetira tokkoon asitti naannoo nama sanatti dhiyeenyaan kan argamu dhibee kanaaf saaxilamuu danda'a. Kanaaf kan hojjetamuu qabu namni walirraa fagaachuu haga danda'ametti meetira lamaaf sanaa ol akka inni fagaachuu danda'u yaa'u akkuma dura kaaste sooshaal distaansiin kan jedhamu sun dhibee kana ittisuudhaaf iddoo olaanaa qaba. Namni walitti dhiyaachuun namni amma kontaaktii qabaachuu danda'a. Namni tokko dhibee tokko qabaannaan salphaamatti namoota hiira sanarra jiran sirriitti saaxiluudhaan waan danda'u hawaasni qaamni sadarkaadhaan jiru hundi keenya dirqama qabna waan ta'eef isa kanarratti bal'inaan hojjechuun nu gaafata jechuudha. Bal'inaan hojjechuun ammas nu gaafata waan ta'eef isa kana kaasu barbaadeenu.
Baay'ee ulfaadhaa galatooma obbo Biraanuu Qanaati biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti.
Galatooma.
VOA Afaan Oromoo naayil sa'aatii fi meetir baandii irraa caqasuutti jirtan. Waa'ee uummata Oromoo faardaatti addunyaan bitooteessi qofaayyuu keessumattuyyuu bitooteessi saddeet guyyaa hawwanii yookaan ammoo guyyaa dubartootaa jettee mul'ifatti. Giraara warqa katamaa nam sadarkaa addunyaatti dorgommii kubbaa miilaa madaalu. Biqqeennaanuu naqamteetti ijoollee dhiiraa waliin kubbaa miilaa taphachaa guddadheetti. Eessa kaata akkas geetti naaf kor malkaa dubbisa.
Tamaariin cufamu sagalee nama baalii manaa barbaadamneetti kan laaqan jechuudhaaf manatti deemu.
Manaas hin dhorkanii?
Kan dhorkan baay'ee na jajjabeessu hin gammadu isaa piroojeektii kubbaa miillaa jedhamee akka biyyoolessaatti madagaalota naannoolee irratti gaafa leenjiin jalqabamu magaala Naqqamtee jedhamnee ijoolleen tokko tokkos mana barumsaarraa akka kan feetii qabanii garuu carraasa kan hin arganne jiru turanii filatameeti garee tokko muuzii uumamu. Piroojeektii kubbaa miillaa magaala Naqqamtee jedhame achirratti ijoollee muraasni jiru turanii gaafa basana waggaa tokko waggaa lama piroojeektichi gaggeeffame waan bittinnaa'e bakka achiriin suni kanaan booddeedha gara ani gara carraa kubbaa miillaa murteessuma carraa miillaa argadhee gara sanatti adeemu.
Biyyaalessaa achi boodammoo gara idilaa addunyaa yookaan immoo addunyaalessaatti akkamiin seenuu dandeesse?
Carraa lagamaa sanarratti argadhe. Kuma lamaarratti carraa argadhe sana baay'ee na fayyadeera anaan. Ergaa achirratti argee kuma lamaaf lama jalqabee qaba guutuu Itoophiyaa filatame dorgommii jalqabaa koodha biyyoolessa irratti gaafa sanatti qaba geebaa asuusii heereera.
Baay'inaan eenyuun taphachiistaa warra dubartootaa moo warra dhiirotaa taphachiistaa meenatti qormaata inni qabu yookaan immoo waan gaarii inni qabu?
Haalli kee ilaalame dubartootaas dhiiraas asuusiistaa yero sara qirransa baaye gaarisle wora diraso tisaba yera wogga mesana ratti kansidi buteesa qabagubutu oromiya akkel gif setti akansitibeti international danya lidia tasasen chejini yeros gargartu ta ehu jechature tararare assistant sifare tuda akkirati sargame qaba premier league gam mesana gargartu ta ira lajeira katirara tuda ramadame makale trans ethiopia hin dewus police kenjedamo namme premier league tetura sanam bodde garo gasum lidia tasasen ilalu sagittu ta ehu jechun qabae yero mesana application yesen akkemutechi ይህ ፌዴሬሽን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ለንጋፈደ ላይየማኒ ቀበይና ላከሊና ኢላለኒ አከፍት ጉድ አርገኒ ሰናሙቴ ሙስቴሽቱ ግዱቴን እጥጂ ፉፌት ወራጂኩ
ተወሜ ከታመት ከሙስቴሽቱ ቢያልሰት ታቴ ከነተበቺስ የሮተበቺስቱ ሞ ወረድ ኢላሞ ወረድርባ ተበቺስን ስትተለባይና
አመከበክ ፍንጂቱን ደንዶ ጠሮ ጋቲው ግይሰሙ ድርበን ድርበኒ በይና ሱፊፈይሩ ሙስቴጁዳ ባይየ ታገሩ ቀበ ከኖረድ ኢላሱ ሲፌራ ወጋ አፍራን አሲ ጆሌዱ ወርቶታ ፕሪሚየር ሊግ ወርቶታ ደጓገጁሽ ክለቦኒ ድወርቶታ ሙርቴሲቶታ ወርሪዱ ወርቲ ምን ሐሱ ሲፍራኒ የአይኑ ጓፈት ማለት ወጀቴ አመለት ጋፈ ደም ሲሪየስሊ ተግሽ ጆደጎ ጎረለ ጆጎጎሮ ወጀተኒ አኒ ያድ ወለ ሹበኔ ከስኮ ደም የሚልኑ ያደ ክለቦኒ ከኑ ድወርቶኒ ኖ ምን ሐሱ ሲፍራኒ አኒ
ሙርቴ ስቷ ዱኛ ሊሳተ ከሚንዴ ሙደንዴሴ ቢየከም ከም ደምቴ ተበቺ ስቴጅርታ
ከራሰ ከረናይ ተንዴጋ ባረኩ ገለማፍሽ እሸን ትስቱ ተራሸናላት ኢራ ቺቦቴ ሊፊፋሪ ፖሊስ ኮርስ የደኔ ካሜሩን ረቲ ኮርስ ከመቁረ ሲካሲ ፕሬዚዳንት ቀጥጋሪዳን ፊትቤታኒ ኮርስ ገሌ ቢዮት አፍሪካ ደም ከሳ ሙርቴ ስወረተ አፍርተኒ ለማቁረ ከማረሊስ ወሪዳ ፎል ሞቲቭ አትራክቲ ቀጥጋሪ ስቴ ለምሳሌ በዳሰኒ ደብየራ ካሜሩን ጋፈንዴሙ ኮንጎ ኪንሻሳ ደቄ ምስቴሽማ ጥቴራ ካዛ አፍሪካ ዶርስፐርግረቲ ቀለሊ ኡኖ ከራ ለጂፈሙረቲ ሲያለመደኒ አስጥለቲ ሲዴቪራ ተናምቦዴ ጋ ኤርገኔ ቢወዴ ሙጫቶ ሲለመታ ወረቲን ወጋተ ኩፉን መረንትሬ አመ ኩመለማፍ ይደማቲ ሙስሊማን ኢንተርናሽናል አዳን ልጅታ ለራይቱ
ወይ ማቲኬ ነቲኒ ዶሊወነ ከይሰት ኩኑሳ ዲጋስተው ማን ዱጅራቲ አከሚ ወልብረዴንስ ሱደንዴስ
ሙስሊማ ሙጀቱ ቻሌንጂ ዋይ ገባ ያትሌ ትሬኒ አትሁጀቱ ኢላሚት ገነመታቲ አመሳቲ ሰአቲ ሸዲፍ ትሬኒንግ ተናም ወዴ ገልፊ ወቁና ዋይ ሲበርባቂሳ ዋኛ ቱሌ እንክሊቦቹ ደርጃ ከነረቲ መኒ ሲገርጋሩ ነው ግራኔ አይ ባይ ባይ ለጥቂሳ ባይ ይችማታ አነ ቀምቴ ግራዴ ማቲ ኩን ሰዋነ ድሩዋን ዴ ሳቲ ኩፍሽቲ ሆላንኮ ድሩ ሆላንኮ ድሩ ዋን ትፋት እንጅሩ ድሩ እርገና ዳማዴ ሚቦቴ ገሩ አባማናንኮ በራሆ ጊዴ ማገነ ደይገል ገለገላ ተናም ወዴ ነደካን መለኪ ሰድሩ ወጂምናስ አነረ ዳ ይወለይኩን ኩን ሱጅራ ከናስቲኖ እንጭመታ ቻሌንጂ ከበገሩ ሰነንተ ሰርቪሴ ገሩ እድገው ቀጥ ጎደን ዲንሰነ ጌኒ ትራካና
በረነማሊ ፊከን ይምስተሽቱ አዱኛ ለሳራ ወጂኬ ገረ መዳልቱ ሙርቴስቱ ታትጂጂ ረቴ በላንዲቆ ወይስም ደቴ ቱርቴ ጀደኒ ገባፍሲ ነበር
ኮሽ ለመተ ያፈንገረስ ትክንትኑ ለሸጠ ሚታን ረጌቱሬ እርገን ሼ ጎደ ትሬኒንግ ቲ ቤኒ ስቴዲየም ትሬኒንግ ዲንዳ ከደኒ ባጃጂን ትኖሂ ወለተከስ ኩስቴ አጋን ደኮ ናኑ ደኮ ከነነኩ ያሉ ቲክሬ ኮሽቲ ተተኩስ ረቴ ትሬኒንግ ጂቶ ላብኔ ሲሮ አይሮቲ ገሮ እድንሱ ለኩባ በረፍን ፍኒ ረቄ ያለሜራ ዶክተር ኒስት ኢማቦቆንዳ ጎቆቹ ከልታይ ዴ ዋናኝ ዲሲ ከራን ተኮ ሞተው ዲዴ ከራለ መተ ፊሉ ቀርዳ ደረ አመ ኮሚሽነሩ ማቲ ፎጂ ኮጂ ጂሩ ከባይ ዴ ያዲኒ ሙርቲስማ ኮራቤን አመ ዘራመዳን ክስቲዳስ ከባ ኦካን ኮሚሽነር ተደኖ ኮርሲ ፍረቴ ኤጋ ኦጂፒ ገሊራ ስናም አመ ሲያሚኮ ጉዳራ ኮሚሽነር ማዋቱን ሄል ሚስቻተረ ተው ነምበር ባዳ አሳ ጉዳ ከነው ቸርተው ሻምበለማ ቡተዋ ኢንስፔክተር ጌታቸው ማነብራ ባይ ለተማን ደራ ሪዮኒኮ ባይ ይሩ ፓደ ኮፋ ባይ የነከን ገነገር ጋረኒ ገልጥሽቹን በርባዳ ሲኒስተራ ከነወረና ላተሚሲ ገለቶማ
መዳልቱ ሙርቴስቶታ ጌራውርቅ ከተማ ዋን አለከናም ቡጠኖ ጂኬን ውስጥ ቆዴፍ መጋረጊ ፈቶታ ፍራዲዮ ሰገለ ሚካቲ ጉድሴን ሰገለ ተፈ
ሲኒስ ገለቶማ
ታርዳታ ነው ነጋ ንቡላ ሰገንታ ፋና ማረቲታና ታቦሪቲ ወልደቻን አኔን ሶራላ ፈይ